πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πνιγμένη η Αττική στους καπνούς από το πύρινο μέτωπο τουλάχιστον 30 χιλιόμετρων εκτός κινδύνου, εκτός ελέγχου πραγματικά η κατάσταση στο Λεκανοπέδιο, με απόκοσμες εικόνες, δυστοπικό τοπίο, στάχτες και περιορισμένη ορατότητα σχεδόν παντού. Εκτός ελέγχου πάει να βγει η κατάσταση και στον πλανήτη γενικότερα, που πνίγεται από τα σύννεφα, από τα μέτωπα του πολέμου σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Είμαστε ανόητοι που κάνουμε πόλεμο, σύμφωνα με το στίχο που είχε γράψει ο τεράστιος Μακ Νόπλερ, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Dire Straits, που έχει γενέθλια γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Και αν την πικρή διαπίστωση ότι είμαστε ανόητοι που κάνουμε πόλεμο την είχε διατυπώσει στο κλασικό πλέον Brothers in Arms του 1985, ένα αντιπολεμικό ύμνο που είχε αρχίσει να συνθέτει με αφορμή τον πόλεμο της Βρετανίας με την Αργεντινή για τα Falklands, εκεί όπου οι στίχοι είχαν γραφτεί σαν τους τραγουδάνες στρατιώτες που πεθαίνει στο πεδίο της μάχης, τηλητεύοντας την τρέλα του πολέμου, την παραφροσύνη και τη δυστυχία που απλώνει πάνω στους λαούς. Και μάλιστα στην τελευταία στροφή ο αφηγητής στρατιώτης αποκαλούσε αδέλφια του και τους στρατιώτες του εχθρικού στρατοπέδου. Εάν αυτά λοιπόν γράφτηκαν για τον πόλεμο των Falklands το 1882 από τους Dire Straits, ένα όνομα που προήλθε από τον ιδιωματισμό που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί για να περιγράψουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, μια δεινή κατάσταση, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να γραφτεί στις μέρες μας για τους πολέμους, για τους πολέμους που μένονται στην εποχή μας. Η Dire Straits ως συγκρότημα δεν υπάρχει πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ο όρος αυτός δίνει κατάσταση, είναι ο πλέον ακριβής για να περιγράψει τη σημερινή πραγματικότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Σταυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τεράστια μάχη δίνουν όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης στα πύρινα μέτωπα στην βορειοανατολική Αττική. Τα δύο βασικότερα είναι σε Καλλιτεχνούπολη και Γραμματικό. Αναζωπήρωση σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Ερυθρός, στη Νέα Μάκρη. Στάλθηκε 112 για εκένωση μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος προς Ραφίνα. 670 πυροσβέστες, 27 ομάδες δασοκομάντων, 183 οχήματα και 32 αεροσκάφη και ελικόπτερα στη μάχη με τις φλόγες. Τι λέει ο Βασίλης Κικίλιας. Η φωτιά επεκτάθηκε σε απόσταση τουλάχιστον 30 χιλιόμετρων στη βορειοανατολική Αττική, μετατρέποντας σε στάχτη δάση χιλιάδων στρεμάτων. Πολλές φορές ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην Καλλιτεχνούπολη και στην περιοχή Ταού Πεντέλης να απομακρυνθούν μέσω λεωφόρου Μαραθώνος προς Ραφίνα. Σε αυξημένη τιμότητα του Σεισμανόγλιο, το Γεώργιος Γεννηματάς και το Σωτηρία, καθώς και οι υγειονομικές δομές των περιοχών που εξελίσσεται η πυρκαγιά. Εκτροπές κυκλοφορίας από την τροχέα, η οποία απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους πολίτες να μην επιστρέφουν σε περιοχές που έχουν ήδη καεί. Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί για την διαμονή των πυρόπληκτων, ανοιχτό το ΆΚΑ για τους κατοίκους των περιοχών που εκενώθηκαν, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Ζιρίνιο για τους πληγέντες. Συσκέψεις στο Μαξίμιο από τον Πρωθυπουργό. Νωρίς το πρωί βρέθηκε στο ενιαίο κέντρο, συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το Ισραήλ περιμένει ευρείας κλίμακας επίθεση από το Ιράν το αργότερο έως την Πέμπτη. Αυτή είναι η νεότερη πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, με την τεράστια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους που δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Βαρνάβα και έχει επεκταθεί στη βορειοανατολική Αττική, ξεπερνώντας τα 30 χιλιόμετρα. Η φωτιά πέρασε στο πεντελικό όρος με αποτέλεσμα οι πολίτες των γύρω περιοχών να δέχονται μηνύματα από το 112 τόσο για να είναι σε ετοιμότητα να μετακινηθούν σε ασφαλείς περιοχές, όσο και για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Βαρνάβα, πέρασε στη Νέα Μάκρη, την Πεντέλη, θέλει στον τράφη και την Καλλιτεχνούπολη. Τα μέτωπα έχουν αρχίσει ένα χιλιόμετρο, ενώ οι πολλοί ισχυροί άνεμοι αλλάζουν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς. Είναι πραγματικά σοκαριστική εικόνα από το χάρτη της NASA με τις αιστείες της πυρκαγιάς που υπάρχει αναλυτικά στο earthnews.gr. Το πρώτο πρόγραμμα, βέβαια, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στα πυρηνά μέτωπα και μεταδίδει διαρκώς όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Πάμε αμέσως στην Πεντέλη να συνδεθούμε με την Άτζη Κούκη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Άτζη, καλό μεσημέρι. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι?
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Νταού Πεντέλη, εδώ που από νωρίς τα ξημερώματα έφτασαν οι πρώτες φλόγες, οι οποίες πήγαν την κορυφή του βουνού και άρχισαν να κατευθύνονται πολύ γρήγορα, με κατεύθυνση τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, και να κυκλώνουν τα πρώτα σπίτια τα οποία βρίσκονταν στο βουνό. Να πούμε ότι στον Νταού Πεντέλης έχουμε συναντήσει τουλάχιστον δύο σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μπορεί να μην έχει ολοσχερός, παρόλα αυτά έχουν υλικές ζημιές σε κάποιους από τους ορόφους τους. Έχουμε ένα μαντρί με κατσίκια το οποίο έχει καεί και αυτό, και μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων ο ιδιοκτήτης είχε φτάσει στο σημείο ώστε να προσπαθήσει να σώσει τα ζώα του. Παρόλα αυτά η καπνή ήταν τόσο πυκνή που τον ανάγκασαν να φύγει και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο από συγγενείς, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς όμως να εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάσταση της υγείας του.
Άντζη, να βάλουμε μια νοτελεία να πάμε, γιατί κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεχίζουμε αμέσως μετά τον ακούμε μαζί.
Το θώρα του ΕΚΑΒ είναι σε διασπορά στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς και το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Ισοτηρία. Μέχρι στιγμής οι διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ από χθες παρήχαν προνοσοκομιακή φροντίδα σε 15 περιστατικά, εκ των οποίων τα 13 αφορούσαν ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα πολιτών, και άλλα δύο περιστατικά οι πυροσβέστες υπέστησαν ο ένας σοβαρά εγκάβματα και ο άλλος ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα. Όλα τα περιστατικά διακομίστηκαν με ασφάλεια σε υγειονομικούς σταθμούς. Έχει δοθεί εντολή προς όλες τις δομές Ανατολικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενεργοποιήσει ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη χθεσινή πυρκαγιά στο Βαρνάβα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το τηλέφωνο 213 204 7893, καθώς επίσης μπορούν να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, σχετικό αίτημα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων προς το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος για εκτροπή των προγραμματισμένων δρομολογίων από και προς το λιμένα της Ραφίνας, ώστε να εκτρέπονται στο λιμένα του Λαβρίου για σήμερα, έγινε δεκτό τόσο για τη διευκόλυνση των οδηγών, όσο και για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι επιβάτες των πλοίων. Έχουν εκδοθεί 26 μηνύματα από το 112. Τα δύο τελευταία, στις 1 και 10 λεπτά, για την απομάκρυση των κατοίκων από τον οικισμό της Νέας Πεντέλης προς Χαλάνδρη, και πριν από λίγο για την απομάκρυση των κατοίκων από τον οικισμό Πευκόφυτο προς Άγιο Στέφανο. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής, τον Βασίλη Βαθρακογιάννη, τα τελευταία νέα για τον πυρηνό όλεθρο στην Αττική. Πάμε και πάλι στην Άτζη Κούκη. Άτζη, μας έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί στον Νταού Πεντέλης.
Ακριβώς, να πούμε ότι πριν από δύο λεπτά μας ήρθε και 112 βασική πυρκαγιά στις περιοχές Νέα Πεντέλη, Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου και Πάτημα Βρυλισσίων. Αν βρίσκεστε στις συγκεκριμένες περιοχές, όσοι βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να απομακρυνθούν προς Χαλάνδρη και Βρυλισσία. Πριν από δύο λεπτά ήρθαν και αυτό το 112. Να πούμε μάλιστα ότι 112 ερχόταν και στους κατοίκους του Νταού Πεντέλη από πολύ νωρίς. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από αυτούς το αγνώρισαν, έμειναν δίπλα στις περιοχές τους. Μέχρι και αυτή τη στιγμή ήταν εκεί ακόμα με κουβάδες, λάστιχα και οποιοδήποτε άλλο μέσο μπορούσαν να σβήσουν έστω και την παραμικρή αιστεία που μπορεί να έβλεπαν. δεν έχουμε ενεργό μέτωπο το οποίο να κινδυνεύει κάποιος ή κάποια περιουσία στο Νταού Πεντέλης. Παρ' όλα αυτά έχουμε μικρές εστίες, κορμούς και στήθια που σιγογένε, όπου έχει περάσει η πύρνη Λέλαπα, έχει αφήσει και μικρές εστίες, τις οποίες επιχειρούν να κατασβήσουν εντελώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Ενώ να πούμε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν. Υπάρχουν και κλιμάκια του ΔΔΕ που έχουν κόψει το ρεύμα. Είναι αρκετοί ξύλινοι πυλώνες οι οποίοι καίγονται. Και για την αποφυγή του οποιοδήποτε ατυχήματος έχει υποπεί το ρεύμα σε αυτούς τους πυλώνες, ώστε να μπορέσουν με ασφάλεια να μετακινούνται όσοι επιχειρούν στο σημείο.
Αντσικούκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μένει στην περιοχή και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε ξανά στη διάρκεια του δελτίου μας. Δραματική έκκληση απίθυνε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Στέλιο Βραδέλη, ο Βασίλης Μπούρας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Πεντέλης. Για να τον ακούσουμε.
Σας θερμοπαρακαλούμε, κάντε έκκληση κι εσείς. Θέλουμε νέα μέσα. Ήταν μια φωτιά που την είχαμε σβήσει και αναζωπηρώθηκε. Και έχει μεγαλύτερη ένταση αυτή τη στιγμή. Έχει κυκλώσει τη Νέα Πεντέλη και θα μας καίει ήδη και τα πρώτα σπίτια. Μας κάνει τεράστια ζημιά γιατί έχουν πάει και τους πυλώνες τώρα. Θέρμο παρακαλούμε, δεν σβήνεται με επίγεια μέσα.
Τεράστια μάχη δίνουν όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης στα πύρινα μέτωπα στη Βορειοανατολική Αττική. Λέγαμε και νωρίτερα, τα δύο βασικότερα είναι σε Καλλιτεχνούπολη και Γραμματικό. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο, τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι και εσένα. Στο Γραμματικό βρίσκεσαι ή στο Βαρνάβα?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Βρισκόμαστε στο Καπατρίτη, στη θέση Κοτρώνη. Είναι εδώ που έχει έρθει το βόρειο μέτωπο της Πυρκαγιάς,
ναι,
από Βαρνάβα και Γραμματικό. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη στο πευκόφυτο αυτό σημείο του Καπανδρητίου, με μια νοητή κατεύθυνση προς Αφίδνες. Πριν από λίγο βγήκε και ένα νέο 112 για την εκκίνωση της περιοχής Πατατζίκη Μαραθώνα. Είναι από την πλευρά του Αγίου Στεφάνου, δηλαδή από την πάνω πλευρά του ίδιου μετόπου. Εμείς είμαστε από την πλευρά του Καπανδρητίου, όπως μένεται η πυρκαγιά που έχει έρθει από Βαρνάβα και Γραμματικό. Στην περιοχή δεν είναι κάποιος οργανωμένος οικισμός. Υπάρχουν διάσπαρτες οικίες όμως που κινδυνεύουν. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνει μια αναχέτηση του μετόπου, να μην κατευθυνθεί προς τις Αφίδνες και τον Άγιο Στέφανο. Αυτό είναι βεβαίως πραγματικά πολύ δύσκολο, γιατί είχε αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική η φωτιά. Βρίσκει συνεχώς πευκόφυτο δάσος μπροστά της. Είναι πολύ πυκνή η βλάστη, έντονη άνεμη, και έτσι συνεχώς η φωτιά παίρνει νέες διαστάσεις.
Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από το Καπαντρίτη, κυρίες και κύριοι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Παπαδόπουλος από το Γραμματικό Αττικής.
Βρισκόμαστε στον ομαρχιακό δρόμο που ενώνει το Βαρνάβα με το Γραμματικό. Εδώ πέρα πραγματικά μιλάμε για μια κόλαση φωτιάς από νωρίς χθες στις 3 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή θα γυρίσει η κάμερα του Βαγγέλη του Κάμπου να σας δώσει ένα από τα σημεία στα οποία επιχειρούν πυροσβέστες. Είναι μια δύσβατη πλευρά στην Χαράδρα προς την πλευρά του Γραμματικού. Έχουμε απομακρυνθεί και εμείς από το σημείο για λόγους ασφαλείας, καθώς οι φλόγες έφταναν σε ύψος πολλών μέτρων. Μια εστία φωτιάς η οποία ξέσπασε πριν από περίπου 40 λεπτά. Είχαμε περάσει νωρίτερα από αυτό το σημείο, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος και καταλαβαίνει κανείς ότι από τους στροβουλισμούς όπου παίρνει η φωτιά, πόσο εύκολο είναι να αναπτύσσονται συνεχώς νέα μέτωπα. Κάτι παρόμοιο είδαμε νωρίτερα και στην περιοχή του Γραμματικού και συγκεκριμένα στην οδό Αθανασίου Διάκου. Είναι ο επαρχιακός δρόμος που ενώνει το Γραμματικό με το Γαλέτζι. Εκεί όπου οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να μην περάσει προς τα πρώτα σπίτια στο Γραμματικό, έσβησαν ένα μέρος της φωτιάς και μερικά μέτρα πιο μακριά ξέσπασε καινούριο μέτωπο. Να πούμε ότι στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, επιχειρούν περισσότεροι από 510 πυροσβέστες, 16 πεζοπόρα τμήματα με δασοκομάντος, πάνω από 160 οχήματα, εκατοντάδες είναι οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι στην πολιτική προστασία, και φυσικά έχουμε και συνδρομή από τις υδροφόρες ΟΤΑ. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τα ενάερια μέσα να πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις. Έχουμε δει εδώ πέρα στο Βαρνάβα και στο Γραμματικό αεροσκάφη τύπου Καναντέρ αλλά και τύπου Air Tractor να πραγματοποιούν ρήψεις. Ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή της αστυνομίας. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 4 τα ξημερώματα απομάκρυναν 180 κατοίκους, οι οποίοι είχαν μείνει πίσω είτε αγνοώντας το 112 είτε δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, καθότι ήταν υπερήλικες οι άτομα που αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα.
Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Παπαδόπουλο από το Γραμματικό. Ένα ζωπήρο σημειώθηκε νωρίτερα, τα λέγαμε, στην περιοχή Ερυθρός στη Νέα Μάκρη. Μάλιστα, στάλθηκε 112 μήνυμα για εκένωση μέσω του λεωφόρου Μαραθώνος προς Ραφή. Να πάμε στη Νέα Μάκρη και τον συνάδελφο τον Νίκο Καπόκλη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι και εσένα. Πού βρίσκεσαι και ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε?
Περίπου ένα-δύο ώρα τώρα απασχολεί περισσότερο εδώ στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παρότι το πρωί είχαμε μία ύφεση εδώ στις πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Και πηγαίνανε αρκετά καλά τα πράγματα και λίγο πριν τις 11 το πρωί είχαμε μια αναζωπήρωση. Είναι σε εξέλιξη τώρα. Είναι μια εστία η οποία βρίσκεται εδώ πάνω από την περιοχή της Ανατολής, μεταξύ Ερυθρού και Ανατολής, αυτά τα δύο τοπός είναι,
ναι.
Εδώ στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Γίνονται όμως ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε και πάλι. Καταλαβαίνουμε όλοι τη δυσκολία που υπάρχει αυτή την ώρα στις επικοινωνίες γενικότερα, πόσο μάλλον από τις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου, σε αυτή την άνηση μάχη που δίνουν οι δυνάμεις με τις φλόγες, κυρίες και κύριοι, στα μεγάλα μέτωπα, σε Πεντέλη, Διόνη, Ανατολή και Μαραθώνα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο λιμάνι του Λαβρίου της Ραφίνας κατέπλευσαν για λόγους ασφαλείας 3 επιβατικά πλοία. Πάμε και πάλι όμως στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο.
Να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησες, να πω την εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας του Χρήστου Τηλιανίνη. Θα σταλεί όλα τα δρομολόγια σήμερα από το λιμάνι της Αθήνας και θα εκτελεστούν όσα είναι να εκτελεστούν για το υπόλοιπο της ημέρας από το λιμάνι του Λαβρίου. Αυτό με εντολή του Υπουργού, προσωπικά του Υπουργού Ναυτιλίας. Τώρα, όσον αφορά την αναζωπήρωση που λέγαμε εδώ στην περιοχή της Ανατολής, υπάρχει μια σημαντική αναζωπήρωση πάνω στο βουνό. Δεν απειλεί άμεσα τις κατοικίες εδώ στην περιοχή, βεβαίως είναι ορατή. Και από τους κατοίκους υπάρχει μια έντονη και εύλογη ανησυχία, διότι δεν είναι και μεγάλη απόσταση από τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται εδώ πάνω στο βουνό, στον οικισμό δηλαδή, στη λεωφόρα.
Αν μπορείς να επαναλάβεις το σημείο, γιατί δεν είναι καλή η σύνδεσή μας, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει προς τη Νέα Μάκρη, σωστά?
Ακριβώς. Αυτός ο δρόμος που κατεβαίνει στη Νέα Μάκρη από το βουνό,
από το βουνό.
Είναι λοιπόν αυτός ο δρόμος. Υπάρχει μια αναζωπήρωση πάνω στο βουνό, ψηλά στο βουνό και υπάρχουν συνεχείς ρήψεις από ό,τι σας είπα των πυροσβεστικών ελικοπτέρων προκειμένου να αναχαιτήσει τη φωτιά και αυτή η αναζωπήρωση σημειώθηκε, όπως σας έλεγα νωρίτερα πριν διακοπή σύνδεσή μας, σημειώθηκε λίγο πριν τις 12, λίγο μετά τις 11 μάλλον καλύτερα.
Ναι.
Αναζωπήρωση περιμετρικά του μοναστηρίου του Αγίου Εφραίμα αλλά και στην περιοχή της Ανατολής. Δηλαδή αυτή η ακτίνα περίπου είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν υπάρξει ανάγκη στην διάρκεια του δελτίου μας και κάποια εξέλιξη, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Κραυγή αγωνίας νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, μέσω του σταθμού μας από το Δημοτικό Σύμβουλο Μαραθώνα, Γιάννη Μπούσουλα. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Στέλιο Βραδέλη.
Η εικόνα είναι καταστροφή.
Σα πού κατευθύνεται τώρα η.
Η ποντιά κατευθύνεται στη Μαραθώνα. Και δεν σηκώνεται ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο, τίποτα.
Δεν έχουν εμφανιστεί εκεί στην περιοχή του Μαραθώνα τα ενέργεια.
Αλλού ρίχνουνε. Εδώ δεν έχουν έρθει. Και μπαίνει στο Μαραθώνα η ποντιά.
Μεγάλο μέτωπο στην Πεντέλη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χριστοδουλίδου από την περιοχή Ραπεντόσα.
Εμείς τώρα παραμένουμε πλησίον του Δημοσίου Δάσους της Ραπεντόσας. Εδώ πραγματικά οι εστίες φωτιάς είναι διάσπαρτες, τόσο στην εικόνα που σας δείχνουμε τώρα ζωντανά με την βοήθεια του συναδέλφου μας, οπερατέρ του Στέφανου, βλέπετε ότι η εστία φωτιάς δυναμώνει. Αυτή την εικόνα στα αριστερά μου, Στέφανε, και στα δεξιά βλέπουμε ότι έχει καεί πολύ μεγάλο μέρος δασικής έκτασης, ωστόσο ακόμα και εκεί βλέπουμε ότι είναι συνεχής. Να σας πω ότι 10 λεπτά πριν από τις 12 ήταν που ήχησε το τελευταίο 112 στο σημείο που είμαστε, το οποίο χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αν βρισκόμαστε στην περιοχή του Σουφάνη, Μαραθώνος μας καλούσε να απομακρυνθούμε προς τη Νέα Μάκρη. Το αναφέρω και το αφήνω εδώ και για τους τηλεθεατές μας για να το γνωρίζουν. Βλέπετε αυτή τη στιγμή το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που είναι στο σημείο, πόσο δύσκολο είναι. Επιχειρούν ακόμη και στα πιο δύσβατα σημεία για να καταφέρουν να σβήσουν την φωτιά. Στην περιοχή του Διονύσου η πρώτη ρήψη, θυμίζω ότι πραγματοποιήθηκε στις 6:15 με το πρώτο φως της ημέρας. Ανά σημεία βλέπουμε ότι πώς οι φωτιές αστραπιαία μεταδίδονται από σημείο σε σημείο. Πραγματικά ελοχεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο κίνδυνος αλλαγής του ανέμου.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου από τη Ραπεντόσα. Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 670 πυροσβέστες, θα δούμε και σε λίγο πιο αναλυτικά, 27 ομάδες δασοκομάντους, 183 οχήματα και 32 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η Βορειοανατολική Αττική ξημέρωσε μέσα σε ένα εξίσου εφιαλτικό σκηνικό. Μετά από μια εξίσου εφιαλτική νύχτα, καθώς η μάχη των πυροσβεστών με ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο ήταν και παραμένει άνηση. Πάμε να παρακολουθήσουμε το χρονικό της πυρηνής λέλαπας στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Ρεγκίνα Σαβούρ.
Εικόνες απόκοσμες, τοπίο δυστοπικό. Ο ισχυρός άνεμος έκανε τις φλόγες αίτητες. Η ολονύχτια μάχη άνοισε, καθώς ο αέρας δημιουργούσε στροβιλισμούς, αλλάζοντας κατεύθυνση στην πυρκαγιά και δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας βροχή από στάχτη.
Όλο αυτό εδώ ήταν πράσινο, καταπράσινο. Δεν υπήρχε πιο ωραιότερο δάσος στην Αττική. Και δυστυχώς τα κάψανε. Δυστυχώς. Είναι η πέμπτη φορά που τα καίνε αυτά.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τα μέτωπα. Αρρωγοί προσέφεραν δεκάδες εθελοντές που έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις πυρήνες γλώσσες.
Από το κλιμάκι της Ροδόπολης είμαστε περίπου 9 οχήματα με 35-40 εθελοντές και άλλοι τόσοι οι οποίοι είναι ενεργεία αυτή τη στιγμή στο κλιμάκι ακόμα για βοήθεια. Πρέπει να έχει πάνω από 200 άτομα γενικά στο σύνολο σαν πυροσβεστική δύναμη. Προσπαθούμε όλοι με πάρα πολύ δύναμη να καταφέρουμε ό,τι γίνεται πιο δυνατό.
Η εικόνα που κατέγραψε το drone του Earth News είναι αποκαρδιωτική. Σπιθαμή προς σπιθαμή φαίνεται το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής. Η οριοθέτηση καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Οι αναζωπηρώσεις συνεχείς.
Μετά τις 4 η ώρα το πρωί, η φωτιά ξέφυγε από την οδό Αγίου Ιωάννου και ξεκίνησε να κινείται προς το Διονυσοβούνι. Πλέον απειλεί κατοικίες στο Διόνυσο.
Το πύρινο μέτωπο ξεπέρασε τα 30 χιλιόμετρα. Οι φλόγες ξεπηδούσαν σε ύψος 25 μέτρων. Η NASA αποτύπωσε σε χάρτη τις διάσπαρτες εστίες που μένονταν σε ολόκληρη την περιοχή. Τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησαν μέσα στη νύχτα στις φλεγόμενες περιοχές του Μαραθώνα κατέγραψαν αστυνομικοί μέσα από το όχημά τους. Όπως φαίνεται στο συγκλονιστικό βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από περιπολικό, άνδρες της όπκη και της τροχέας προλαβαίνουν και περνούν από το σημείο που ξεπροβάλλουν οι πύρινες γλώσσες. Ευτυχώς δεν εγκλωβίστηκαν και με κίνδυνο της ζωής τους προσέγγισαν μέσα στο σκοτάδι οικίες που απειλούνταν από τη φωτιά, απομακρύνοντας πολίτες που είχαν μείνει μέσα. Στο κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος που έχει στηθεί στο Καπανδρίτη βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ώστε να παρακολουθεί στενά έχοντας πλήρη εικόνα της εξέλιξης των πύρινων μετώπων.
Δύσκολα, παλεύουμε. Εδώ στο πεδίο οι πάντες είναι έξω. Και είναι... η σκέψη μας είναι με όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη μέσα στο πεδίο αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο το μέτωπο, το δουλεύουμε όπως πρέπει να δουλευτεί. Υπάρχει εμπειρία. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουν ότι τα δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Η ελπίδα όλων ήταν στραμμένη στη Χαραυγή, που με το πρώτο φως της μέρας θα επιχειρούσαν ξανά τα εναέρια μέσα, με στοχευμένες ρήψεις μέσα στα δύσβατα σημεία.
Ακούσαμε λοιπόν το χρονικό του πύρινου εφιάλτη από την Ρεγκίνα Σαβούρδου. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται διαρκώς στα πύρινα μέτωπα και μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο σταθμό μας και στη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι οι συνθήκες κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς πέρα από την ανομβρία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τους πολύ ισχυρούς ανέμους, υπάρχουν και άλλα επιβαρυντικά δεδομένα.
Το ανάγλυφο, το οποίο παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ενισχύει την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς και εμποδίζει και τα εναέρια αλλά και τα χερσαία μέσα να επιχειρήσουν και έτσι δημιουργείται ένας εκρηκτικός συνδυασμός που είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε σε κάποιο βαθμό την κατάσβεσή της. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και βεβαίως είναι και πολύ δύσκολες συνθήκες από την άποψη της δυνατότητας αυτή τη στιγμή των επιχειρούντων και των εναέριων αλλά και των επιγειών μέσων, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία εδώ και 2 μήνες συνεχών προσπαθειών που δημιουργούν, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι εύλογα και μια κόπωση σε όλους.
Τιτάνια η μάχη για να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Σε εξέλιξε ο πύρινος εφιάλτης. Πώς κινήθηκε η φωτιά? Σε αυτό ακριβώς εστίασε ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Μαζί με τους ανέμους θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αυτή τη στιγμή, λόγω των συνθηκών που έχουν επικρατήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, η βλάστηση, γιατί είναι πάρα πολύ ξερή, διευκολύνει πάρα πολύ και τη φωτιά από τη στιγμή που θα μπει να κινείται γρήγορα, ακόμη και με χαμηλότερες εντάσεις ανέμου. Τα εναέρια θα ήθελα να σίγουρα να μένετε να βρυθήσουν, δεν μπορούν να προσεγγίσουν αυτή τη στιγμή λόγω του πάρα πολύ πυκνού καπνού. Κύρια διαφορά εξάπλωση πυρκαγιάς είναι από βορρά προς νότο. Η φωτιά μέσα σε περίπου 11 ώρες κάλυψε μία απόσταση από την περιοχή του Βαρνάβα μέχρι την περιοχή της Πεντέλης, ίση με περίπου 40 χιλιόμετρα. Όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, σίγουρα θα πρέπει να παραμένουν σε κλειστούς χώρους. Και αν υπάρχει οπωσδήποτε λόγος κάποιος να κινηθεί σε εξωτερικό χώρο, όχι καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσει μία μάσκα.
Μια ακτίνα, μια απόσταση 40 χιλιόμετρων κάλυψε λοιπόν η φωτιά μέσα σε λίγη ώρα. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο Παντελής Εξόφης, αναπληρωτής καθηγητής πυρικής οικολογίας, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκεφάκα.
Τα καλοκαίρια μας γίνονται ξηροθερμικότερα. Έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερη υγρασία. Στο εκτός αντιπυρικής περιόδου διάστημα θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα. Υπάρχουν εργαλεία προσομοιώσεων, υπάρχει αρκετή συσσωρευμένη γνώση. Ένας μεγάλος αριθμός των συμβάντων αποδίδονται σε άγνωστα αίτια, τα οποία άγνωστα αίτια κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν γνωστά. Yeah. Ανθρώπινη αμέλεια, βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, εργασίες που δεν πρέπει να γίνονται σε περιοχές που με υψηλή εφλεκτότητα.
Αίσθηση από τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο Δημήτρης Στεργίου, ο πρώην Δήμαρχος Πεντέλης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
Αυτή η φωτιά ήταν και τρομακτική και αλλοπρόσαλη. Ήταν ο συνδυασμός μιας φωτιάς όπως αυτή εξελίχθηκε σε τρεις άλλες φωτιές. Οι Τούρκοι πράκτορες κάψανε τον Τράφη και την Πεντέλη τη δεκαετία του 90-95. Το 98 τη μεγάλη πυρκαγιά της Σταμάτας. Το 2007 τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε από τον Άγιο Παντελήμωνα της Κηφισσάς. Να πούμε το 2009 η πολύ μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε τις κεντρικές πλατείες της Πεντέλης. Να πούμε το 2018 την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε και έφτασε μέχρι το Μάτι. Να πούμε το 20, να πούμε το 22.
Τώρα είναι αποπνιχτική από χτες η ατμόσφαιρα σχεδόν σε όλο το Αλεκανοπέδιο. Καμπανάκι από τον καθηγητή πνευμονολογίας Στέλιο Λουκίδη, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι τα επίπεδα της ποιότητας στην ατμόσφαιρα είναι στα όρια του ανθυγιεινού. Κάτι που σημαίνει ότι η επίδραση ακόμα και στους υγιείς είναι επιβαρυντική.
Νομίζω ότι αν απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν μετακινούμε τα άσκοπα. Δεν θέλουμε, ας πούμε, ακόμα και να είμαστε υγιείς, να κάνουμε βόλτα ή να κάνουμε, αν μένουμε κοντά, ή να τρέξουμε, να κάνουμε άθληση. Δεν ανάβουμε οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να αυξήσει αυτή την επιβάρηση της ατμόσφαιρας. Αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε την έκθεση, φοράμε πάντα μάσκα υψηλής προστασίας. Αυτό που βλέπω πάρα πολλούς και στις εικόνες από την τηλεόραση με μάσκες χειρουργικές, δεν έχει καμία προστασία. Είναι σαν να μην φοράει κανένας τίποτα.
Τώρα, γιγαντεία πραγματικά είναι η επιχείρηση των εμπλεκομένων φορέων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Βορειοανατολική Αττική, τουλάχιστον για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου. Από το πρωί επιχειρούν στα μέτωπα 670 πυροσβέστες με 183 οχήματα, ενώ ο αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού με 32 εναέρια μέσα. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτο, αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει για την εικόνα αυτή. Ζωή, καλό μεσημέρι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι η φωτιά έχει επεκταθεί σε μια απόσταση τουλάχιστον 30 χιλιόμετρων στην Βορειοανατολική Αττική, μετατρέποντας σε στάχτη δάση χιλιάδων στρεμάτων, και πραγματικά οι πολίτες, οι άνθρωποι εκεί περνούν πάρα πολύ δύσκολες ώρες.
Έτσι είναι, και με βάση την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγα λεπτά από τον Βασίλη Βαθραγωγιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ενισχύονται οι δυνάμεις επιπλέον. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 685 πυροσβέστες με 27 ομάδες πεζοπόρο, 190 οχήματα και εθελοντές με τη συντροπή όλων των φορέων της τοπικής προστασίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συμβάλλουν με 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 8 ομάδες πεζοπόρο, καθώς και με πολλά βαριά μηχανήματα για την διάγγιση αντιπυρικών ζωνών. Από αέρος, όπως είπε ο κ. Βαθραγωγιάννης, επιχειρούν περιοδικά 33 εναέρια μέσα, συγκεκριμένα 17 ελικόπτερα και 16 αεροσκάφη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αστυνομία, τις δυνάμεις έχουν προχωρήσει μέχρι πριν από λίγη ώρα σε περισσότερους από 250 απεγκλωβισμούς. Επιχειρούν 380 αστυνομικοί, 77 οχήματα, 36 δίκαια, 3 λεωφορεία και 4 βαν. Και βεβαίως είναι η τροχιά που προχωρά σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Είναι πολλές αυτές οι παρεμβάσεις. Αναλυτικά όλες οι ρυθμίσεις που γίνονται στην κυκλοφορία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αστυνομίας. Και να πάμε και στο χάρτη, και στο σημερινό, βεβαίως, και στον αυριανό. Σήμερα έχουμε ακραίο κίνδυνο δυστυχώς για μία ακόμη μέρα. Είναι στο κόκκινο η Αττική. Δυστυχώς στα Κύθυρα, Κεντρική και η Νότια Εύβοια, η Αργολίδα, περιοχές της Βιωτίας, της Κορινθίας και της Λακωνίας. Πολύ υψηλός και υψηλός είναι ο κίνδυνος στο σύνολο των νησιών της χώρας και σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Αύριο, με βάση μια ματιά που έριξα πριν από λίγο, κοπάζουν κάπως οι άνεμοι, φεύγει το κόκκινο χρώμα, επανέρχεται το πορτοκαλί στην Αττική αλλά και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Γρηγόρη.
Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτή η προειδοποίηση ζώη για τον ακραίο κίνδυνο και βέβαια είχαμε και πολλές φορές που είχε το 112 νωρίτερα σε διάφορες περιοχές. Τελευταία ήταν στην Καλλιτεχνούπολη και στην περιοχή Νταουπεντέλης. Ζώη Καγαβάν.
Πάτημα Χαλανδρίου και ναι, από ό,τι με βάση την ενημέρωση πάνω από 40 ήταν οι ειδοποιήσεις, είτε για τιμότητα είτε για απομακρύνσεις για μέσω του 112. Να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι ότι είτε μένετε είτε να απομακρυνθούν από τους αστείους.
Ζώη Καγαβάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική, συνεχίσει αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, πραγματικά εφιαλτικό το μέτωπο φωτιάς σε όλη αυτή την περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής. Να θυμίσουμε ότι κενώθηκαν νωρίτερα για προληπτικούς λόγους το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, το ΠΕΙΚΜΑ και το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σε αυξημένη τιμότητα τα κέντρα υγείας Νέας Μάκρης και Καπανδρητίου και τα νοσοκομεία Σωτηρία και Γεννηματάς. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Χθες το βράδυ το Υπουργείο Υγείας διαχειρίστηκε, πιστεύω, μεγάλη επιτυχία μία πρόκληση να εκενώσουμε το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. 21 συνολικά παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού και στο νοσοκομείο Αγία Σοφία, ορισμένα 5 συνολικά σε ΜΕΘ, τα υπόλοιπα ελαφρύτερα περιστατικά. Τα βαριά περιστατικά τα μεταφέραμε με το ΕΚΑΒ, τα ελαφρύτερα με λεωφορείο που μας διέθεσε ο Δήμος Πεντέλης. Να ευχαριστώ ιδιαίτερα το Δήμο Πεντέλης για τη συνεργασία. Όλα πήγαν καλά, η εκένωση έγινε ακριβώς όταν μας δόθηκε εντολή από την πολιτική προστασία. Τα σχέδια εκένωσης υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας και εφαρμόστηκαν. Επίσης είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί, δεν φαίνεται πως ώρας αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι τέτοιο, να προχωρούμε και στην εκένωση του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ.
Πάμε στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και εσένα. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα.
Πράγματι, καλό μεσημέρι. Όλες οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα. Να πούμε λοιπόν ότι 21 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγλία Κυριακού και Αγία Σοφία. 5 από αυτά σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τα άλλα ήταν ελαφριά περιστατικά. Να πούμε ότι τα βαριά μεταφέρθηκαν με στενοφόρο του ΕΚΑΒ και τα πιο ελαφριά με λεωφορείο του Δήμου Πεντέλης. Η εκένωση λοιπόν έγινε με όλες τις οδηγίες και το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και τις εντολές της πολιτικής προστασίας. Όπως ακούσαμε και τον Υπουργό, αν χρειαστεί, θα προχωρήσουν και στην εκένωση του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι συνολικά από την πυρκαγιά σε εφημερεύοντα νοσοκομεία και κέντρα υγείας προσήλθαν 38 άτομα, 12 στο Σεισμανόγλιο με ελαφριά αναπνευστικά προβλήματα, όπου νοσηλεύονται προληπτικά, κανένας στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ένα περιστατικό στο Σωτηρία, ένας πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα, στο κέντρο υγείας Καπανδρητίου είχαμε 10 πολίτες και 2 πυροσβέστες, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να παραμείνουν εκεί. Και στο κέντρο υγείας Νέας Μάκρης, 9 πολίτες και 4 πυροσβέστες, εκ των οποίων κανένας δεν παρέμεινε, πλην του ενός πυροσβέστη που, να θυμίσουμε, ο οποίος είχε εγκάβματα, χρειάστηκε να διακομιστεί το 251 στρατιωτικό νοσοκομείο αεροπορίας. Από τις 8 το πρωί μέσα στις 2.30 το μεσημέρι εφημερεύουν, να πούμε, το ΕΛΠΗ, το ΚΑΤ, το νοσοκομείο Ισοτηρία, το Ογκολογικό Αγίων Αναργύρων και από τις 2.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 αύριο το πρωί θα εφημερεύουν το Κωνσταντοπούλιο, Ευαγγελισμός και το Αττικόν και όλοι είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Φυσικά να πούμε ότι είναι διαθέσιμοι και χώροι φιλοξενίας σε διάφορους δήμους. Το ΆΚΑ είναι ανοιχτό, στον Δήμο Μαραθώνα και Διονύσου το κλειστό του Γαλατίου. Επίσης στο Δήμο Βρυλισσίων το κλειστό γήπεδο Βρυλισσίων και τα Καπή, στην Πεντέλη υπάρχουν διάφοροι.
Και το Ζιρίνιο στην Κηφισιά το κλειστό γήπεδο μπάσκετ.
Πράγματι το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στην Κηφισιά. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς όλη αυτή η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη από τον καπνό και τη τάχτη και πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και σπαθείς ομάδες. Πρέπει να έχουν μάσκα υψηλής προστασίας.
Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να προσθέσουμε σε αυτά που είπες ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί συντονιστικό κέντρο για τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213-1361-085 και 213-1361-033. Όλα αυτά τα στοιχεία βεβαίως υπάρχουν αναλυτικά και στο airnews.gr για τους ενδιαφερόμενους. Τώρα, πολύ ισχυροί άνεμοι προβλέπεται ότι θα πνέουν έως τις απογευματινές ώρες, ενώ υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης στα πυρηνά μέτωπα. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Περιμένουμε ένα καλό νέο από τους μετεωρολόγους.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς βέβαια δεν είναι τα πράγματα ιδιαίτερα ευχάριστα. Να πούμε ότι αυτές οι ώρες τώρα είναι οι ώρες με τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμων και θα συνεχιστούν αυτές οι εντάσεις, δηλαδή φτάνουμε τα 6-7 μποφόρ εκεί στα ανατολικά, θα συνεχιστούν αυτές οι εντάσεις μέχρι νωρίς το βράδυ. Δηλαδή μέχρι τις 8-9 το βράδυ θα έχουμε έτσι αρκετά ισχυρούς ανέμους. Μετά βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα έχουμε μια πτώση στην έντασή τους, αλλά δεν θα έχουμε και την απόλυτη άπνοια όπως θα θέλαμε. Δηλαδή θα πέσει η ένταση των ανέμων, βέβαια πάντα βοριάδες, αλλά δεν θα πέσει εντελώς. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι και την επόμενη μέρα, την Τρίτη, μετά από το πρωί, 8-9 το πρωί, θα έχουμε πάλι μια σταδιακή αύξηση της έντασης, αλλά βέβαια όχι στα σημερινά επίπεδα. Δηλαδή πάμε λίγο καλύτερα σιγά-σιγά μέρα-μέρα. Αύριο περιμένουμε δηλαδή να φτάσουμε τα 5, το πολύ 6 μποφόρ, σε σχέση με τα 6-7 που έχουμε σήμερα. Οπότε θα έχουμε μια βελτίωση.
Αλλά όχι αυτή που περιμέναμε όλοι.
Αλλά όχι αυτή που θα θέλαμε, ναι.
Γιατί έτσι, η μάχη πραγματικά είναι άνηση από χθες με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο της πρόληψης του καιρού. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο συνεχίσει σκέψεις. Στο Μαξίμιο, από τον Πρωθυπουργό, νωρίς το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλώς ορίσατε. Μια ακόμα πολύ δύσκολη κατάσταση λοιπόν να διαχειρίζεται η κυβέρνηση, η οποία σε συνεγερμό από χθες για το πυρηνικό μέτωπο στην Αττική ουσιαστικά εξετάζει όλα τα δεδομένα και τις δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού ώστε να δοθεί ακόμα με μεγαλύτερη ένταση μάχη την κατάσταση της πυρκαγιάς κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σήμερα το πρωί πήγε στο ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αναλυτικά για τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Ούτως ή άλλως, από την κατάσταση που διαμορφώθηκε χθες το απόγευμα και το βράδυ μετά την εξάπλωση της πυρκαγιάς, οδήγησε τον Πρωθυπουργό στην απόφαση να επιστρέψει στην Αθήνα από τα Χανιά που βρίσκονταν για τις πρώτες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών. Και από εκεί, αλλά και συνέχεια στην Αθήνα, έχει συνεχίσει και προχθήσει επικοινωνίες με συνεργάτες του, αλλά και κυρίως με τον αρμόδιο Υπουργό. Σήμερα το πρωί, μετά την επίσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποιήθηκε μόνο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του. Παρόντες ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, αλλά και ο νέος υπουργός του Πρωθυπουργού, ο κ. Μιλωνάκης. Και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν από κυβερνητικής πλευράς αναφέρουν πως η επιστράτευση των αέριων μέσων και για μία ακόμα ημέρα και αύριο το πρωί θα είναι κομβική σημασία για την εξέλιξη του μετώπου, ενώ όπως τονίζεται, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλέψεις του νέου επιχειρησιακού δόγματος και παράλληλα υπήρξε και μεγάλη κινητοποίηση εναέριων και πήγαινων δυνάμεων με τις συνθήκες να επικρατούν λόγω της ισχύως των ανέμων να φέρουν την κατάσταση ουσιαστικά αυτή που έχουμε και σήμερα εκτός ελέγχου. Ως προς τις ζημιές, μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Από χθες υπήρξε μια κινητοποίηση, συνεννόηση του Μέγαρου Μαξίμου και της πολιτικής προστασίας αλλά και των αρμόδιων υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε το πρώτο μέλημα είναι να ανοίξουν χώροι όπως αυτοί στο ΟΑΚΑ για να υποδεχθούν ανθρώπους που εκκρέμαναν τις αιστείες τους και δεν είχαν πού να πάνε. Ενώ αντίστοιχες προβλέψεις θα πρέπει να πούμε πως έχουν ληφθεί και για τη μεταφορά ζώων, αλλά και κατοικίδιων ζώων.
Αγί Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι να σβήσει η τελευταία εστία, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Αυτή τη στιγμή δίνεται σκληρή μάχη σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης και το άλλο στην περιοχή του Γραμματικού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στον Διόνυσο, τον Βαρνάβα και στο Μικροχώρι. Επιχειρούν 670 πυροσβέστες, 27 ομάδες δασοκομάντος, 183 οχήματα και 32 εναέρια, 17 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα. Οι άνεμοι είναι και σήμερα στα 7 μποφόρ και δυστυχώς θα παραμείνουν πολύ ισχυροί και τις επόμενες ώρες. Θέλω να είμαι σαφής. Η αντίδραση τόσο με επίγεια όσο και με εναέρια μέσα στην αρχική εστία στο Βαρνάβα ήταν άμεση. Το πρώτο εναέριο επιχείρησε μόλις 5 λεπτά από την έναρξη της φωτιάς, καθώς ήταν ήδη στον αέρα και πραγματοποιούσε έμφορτη περιπολία, ενώ οι πρώτες επίγειες δυνάμεις έφτασαν στα πρώτα 7 λεπτά. Σταδιακά και σε σύντομους χρόνους, οι δυνάμεις ενισχύονταν συνεχώς, με τα εναέρια να φτάνουν τελικά τα 29 και τους πυροσβέστες να ξεπερνούν τους 500. Δυστυχώς, η πρόβλεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που έβαζε την Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας σε κόκκινο συναγερμό, επιβεβαιώθηκε. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι να τεθεί σε έλεγχο και να σβήσει και η τελευταία εστία.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κικίλια. Κουράγιο στους συμπολίτες μας, στους πυροσβέστες μας, στους εθελοντές μας. Αυτή τη στιγμή τίποτε άλλο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Αυτή την ώρα πρωτεύει η κατάσβεση, όπως την επόμενη μέρα πήγε επιτέλους ένα εθνικό σχέδιο πρόληψης κλιματικής κρίσης, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στο Βαρνάβα και στο Γραβατικό μετέβη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμας, ο οποίος δήλωσε ότι θα έπρεπε να υπάρχει συνεχές και μόνιμο ενδιαφέρον όλων των κυβερνήσεων και του κράτους γι' αυτό το πνεύμα της Αττικής και όχι μόνο στο παραπέντε.
Μιλάμε για μια περιοχή, η περιοχή αυτή εδώ που καίγεται, είναι ο πνεύμονας της πρωτεύουσας, όλης της Αττικής. Και θα έπρεπε από αυτή την άποψη να υπάρχει συνεχές και μόνιμο ενδιαφέρον όλων των κυβερνήσεων, του κράτους, της σημερινής κυβέρνησης. Και όχι στο παραπέντε ή στο κεπέντε όπως τώρα. Αλλά έπρεπε να υπάρξει πρόληψη, σχέδιο ολοκληρωμένο, προστασία των δασών. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ή δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες, οι δράσεις που θα μπορούσαν να προστατέψουν αυτό το δάσος, αυτόν τον πνεύμονα της πατρίδας μας.
Μονόδρομος η παρέτηση της κυβέρνησης, πριν καεί και το τελευταίο δέντρο, ανέφερε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός σύνορων τώρα να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, καθώς εντείνεται η ανησυχία στη Μέση Ανατολή. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος η Νατάσα Μπαστέα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πριν να ξεκινήσουμε, πριν πάμε όμως στη Μέση Ανατολή, να ξεκινήσουμε με το πώς βλέπουν τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης τον πύρινο όλεθρο στην Αττική. Είναι ψηλά, μας έλεγες νωρίτερα. Ξεπερνάει το ενδιαφέρον, είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον ακόμα και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Πολλές ενημερωτικές ιστοσελίδες το θέμα της πυρκαγιάς της Μεγάλης στη Βορειοανατολική Αττική είναι πρώτο, κυρίως διότι εκτός των άλλων υπάρχουν και πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες, δηλαδή από διάφορες χώρες στην περιοχή της Αθήνας και της Αττικής, και γι' αυτό τα ξένα μέσα προτάσουν την προτροπή της κυβέρνησης προς τους κατοίκους και τους πολίτες να κλείσουν τα παράθυρά τους όπου βρίσκονται. Άρα προφανώς το ίδιο ισχύει και για τους τουρίστες. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή και οι φωτογραφίες από τις πυρκαγιές είναι δραματικές και ξέρουμε πως αυτό το φαινόμενο πλήττει όλη την Ευρώπη, τα περισσότερα δισογραφικά μέσα έχουν σε περίοπτη θέση τις εξελίξεις στην Αττική. Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες επισπεύουν ουσιαστικά την αποστολή και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή και ανακοινώνουν και την αποστολή μάλιστα ενός υποβρυχίου, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να πιέζουν όλες τις πλευρές για αυτοσυγκράτηση. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η διεθνής κοινότητα, οι αποκαλούμενοι, παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή.
Έτσι ακριβώς είναι. Η ιστοσελίδα Άξιος ανέφερε τα ξημερώματα ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιμένουν επίθεση από το Ιράν μέχρι την Πέμπτη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει και άλλες φορές πληροφορίες για ιρανική επίθεση ως αντίπεινα για τις δολοφονίες δύο στελεχών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς και που είχαν διαψευστεί. Βέβαια, οι Ιρανοί κάνουν μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια στα δυτικά της χώρας, δηλαδή σε απόσταση βολής με πυράβλους προς το Ισραήλ. Πολλές αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa και η Swiss ανακοινώνουν την αναστολή των πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή μέχρι τις 21 Απριλίου, που σημαίνει ότι φοβούνται πράγματι ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους επίθεση. Η διεθνής κοινότητα πιέζει ώστε να υπάρξει μια κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι στέλνουν μια ομάδα κρούσης από τον ειρηνικό, το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, μαζί με πολλά αντιτορπιλικά και άλλα σκάφη, οδεύει προς την Ανατολική Μεσόγειο και είπαν ότι επισπεύδουν την αποστολή τους, να φτάσουν δηλαδή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι πυρηνοκίνητο αυτό το αεροπλανοφόρο και στην περιοχή υπάρχει ήδη το πυρηνικό υποβρύχιο Georgia. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται εδώ. Σπανίως γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, συνήθως δεν λένε, παιδιά, έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο εκεί, προσέχετε. Το λένε ως μέσο αποτροπής για τους Ιρανούς. Διότι έχει πάνω εκατοντάδες, δεκάδες πυράβλους μεγάλου βεληνικού μπορούν να φτάσουν έως και 1500 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή μπορεί να πλήξουν το Ιράν. Οπότε λειτουργεί ως αποτρεπτικό μέσο.
Είναι ένας πόλεμος νεύρο που είναι σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες. Όχι ότι βιαζόμαστε, βέβαια, να ξεκινήσει το κακό, να ξεκινήσει η απάντηση.
Όχι, ίσα-ίσα, το απευχόμαστε. Ναι. Μήπως θεωρούν ότι αυτή η αποτρεπτική δύναμη μπορεί να λειτουργήσει ως καμπανάκι για την Τεχεράνη. Βέβαια, δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι μουλάδες στην Τεχεράνη δεν θα προβούν σε μια επίθεση, έστω και για εσωτερική χρήση.
Ακριβώς. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι όλοι εναντίον όλων στη Μέση Ανατολή. Όχι ακριβώς, γιατί θα ακούσουμε τώρα, μίλησε εδώ νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων, και έκανε λόγο για σύμπλευση των σκληροπυρηνικών όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Θα φανεί λίγο ακραίο να το πούμε.
Να το πείτε.
Αλλά για να δώσουμε, δώσουμε ακριβώς το όλον. Ενδεχομένως υπογείως με έναν έμεσο τρόπο. Οι σκληροπυρηνικοί ακροδεξιοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου με τον Χαμενεϊ και τους ακραίους της Χαμάς δεν βρίσκονται απέναντι απαραίτητα, αλλά αλληλοτροφοδοτούνται, να πούμε, σε αυτό το μακάβριο παιχνίδι, στην πλάτη βεβαίως των αθώων, οι οποίοι είδατε και προχθές στο σχολείο που σκοτώθηκαν περίπου 100 Παλαιστίνοι που είχαν βρει εκεί καταφύγει.
Λοιπόν, υπάρχει μια υπόγεια σύμπλευση, από ό,τι λέει ο κύριος Κερίδης.
Ο κύριος Κερίδης ουσιαστικά λέει ότι η βία γεννά βία και οι ακραίοι ουσιαστικά εξυπηρετούν τον εαυτό τους και όχι το κοινό καλό. Για αυτήν την επίθεση στο σχολείο στη Γάζα, μέχρι και η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κάμαλα Χάρις, δήλωσε χθες ότι πραγματικά είναι υπερβολικά πολλοί οι νεκροί, αν και φαντάζομαι ότι ακόμα και ένας νεκρός πολύ είναι, στέλνοντας έτσι και αυτή ένα έμεσο μήνυμα για την πολιτική που θα ακολουθήσει και ως εάν εκλεγεί ως υποψήφια πρόεδρος. Να πούμε ότι το Ισραήλ έστειλε και νέο μήνυμα προειδοποίησης σε όσους άμαχους έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη Χαν Γιουνίς, να φύγουν από εκεί, γιατί αναμένονται και νέοι βομβαρδισμοί. Το ερώτημα βέβαια είναι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 5-6 φορές. Δεν έχουν πια πού να πάνε μέσα στη Λόριδα της Γάζας, και αυτό είναι ένα μέγα ερώτημα. Νομίζω όμως ότι πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αυτή η κίνηση της κυβέρνησης Νετανιάχου γίνεται για να τορπιλιστούν οι συνομιλίες που θα γίνουν την Πέμπτη για την προώθηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου. Και η Χαμάς λέει ότι το συζητάει. Ο νέος ηγέτης της, ο Σινουάρ, έστειλε μήνυμα μέσω των Αιγυπτίων ότι και αυτός εντάξει είναι υπέρ της κατάπαυσης, όμως πρακτικά κανείς δεν φαίνεται να κάνει πίσω.
Μάλιστα. Θα δούμε το επόμενο διάστημα τις εξελίξεις πιο αναλυτικά. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν όλοι οι παίχτες τα χαρτιά τους. Να φύγουμε από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, να πάμε στην Ουκρανία. Αναλυτές εκτιμούν εκεί ότι η Νατάσα, ότι στόχος της του Κιέβου είναι να αποσταθεροποιήσει τη Ρωσία και να εκτονώσει κάπως τις πιέσεις στα άλλα μέτωπα του πολέμου.
Ακριβώς αυτό είναι, επειδή δεχόταν μεγάλη πίεση σε συγκεκριμένα μέτωπα ο Ουκρανικός στρατός, αποφασίστη αυτή η επίθεση. Το ερώτημα είναι πώς μπόρεσαν τόσοι χιλιάδες στρατιώτες να εισβάλλουν σε ρωσικό έδαφος χωρίς να τους εντοπίσουν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ή οι ρωσικοί δορυφόροι. Αυτό σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει ότι πραγματικά υπάρχουν κενά στον στρατιωτικό σχεδιασμό της Μόσχας. Τώρα το Κρεμλίνο στέλνει εκεί χιλιάδες εφέδρους για να μπορέσουν να αποκρούσουν την επίθεση. Βέβαια, χθες σημειώθηκε και κάτι πολύ ανησυχητικό, μια μεγάλη φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία. Ο Ζελένσκι είπε ότι οι Ρώσοι έβαλαν φωτιά σε εκατοντάδες λάστιχα για να προκαλέσουν μεγάλο έντονο καπνό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε δίπλα στις μονάδες ψήξης του υγρού που χρησιμοποιείται
στον αντιδραστήρα,
ακριβώς, πράγμα πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως τόνισε και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Τώρα έχει σβηστεί η φωτιά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι με τέτοια επικίνδυνα παιχνίδια ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο του λάθους.
Νατάσα Μπαστέ, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Περιμένω να σε ακούσουμε και μετά στην εκπομπή που κάνεις κάθε μέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, στην εσωτερική επικαιρότητα, την πόρτα του Ανακριτή πέρασε το πρωί ο 40χρονος από τη Σπάρτη, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό της 9χρονης κόρης του για περισσότερα από 5 χρόνια. Πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πραγματικά φρικιαστική υπόθεση αυτή. Έβγαλε απόφαση ο Ανακριτής.
Εδώ και 5 ώρες βρίσκεται, Γρηγόρη, ενώπιον ανακρίτριος και εισαγγελέας στα δικαστήρια της Σπάρτη, ο 40χρονος συλληφθής. Ακόμα δεν έχει εξέλιξη των δικαστηρίων και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η απόφαση της εισαγγελέας και της ανακρίτριας εδώ στα δικαστήρια της Σπάρτης. Να σου πω, προσερχόμενος, ο δικηγόρος του σημείωσε ότι ο ίδιος αποδέχεται την κατηγορία για γεννητήσεις πράξεις με την ενήλικη κόρη. Τα αρνείται ωστόσο αυτή του βιασμού, μάλιστα ζητά να τιμωρηθεί πραγματικά για όσα έχει κάνει. Να θυμίσουμε ότι αυτή η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, όταν το κοριτσάκι μίλησε στη μητέρα του. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας πάλι θέσαν μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση και βρήκαν στο κινητό του συγκεκριμένου άντρα 79 φωτογραφίες καθώς και 2 βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου με το ίδιο το παιδί, Γρηγόρη, και όπως σωστά είπες, είναι μια θρικιαστική υπόθεση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή. Να σου πω πάντως ότι συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθεί τι έκανε με αυτές τις φωτογραφίες, αν έχουν διοχετευτεί στο διαδίκτυο, όπως και επίσης αν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα. Να υπενθυμίσουμε ότι τόσο το κινητό του, όσο και 2 παιχνιδομηχανές έχουν κατασκευθεί και έχουν σταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Ταυτόχρονα, αναμένουμε και τις εξετάσεις του δικαστή στις οποίες έχει υποβληθεί το 9χρονο κοριτσάκι. Ενώ και να σου πω ότι όλο αυτό το διάστημα το κοριτσάκι από την Παρασκευή που έγινε στην ιστορία παρακολουθείται από παιδοψυχολόγους. Είναι μια ιστορία που φανταστικά δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά.
Μπλάει από μόνη της.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μια σημαντική εξέλιξη από το μέτωπο της οικονομίας. Το κόστος των φορολογικών ελέγχων θα αποτελεί βασικό κριτήριο για τη διενέργειά τους μετά τη διαπίστωση ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι δαπανηροί και ασύμφοροι για τα κρατικά ταμεία. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Το στίγμα ουσιαστικά το δίνει εγκύκλειος του κυρίου Πιτσιλή, του διοικητή της ΑΔΕ, με την οποία καθιερώνονται νέοι πιο αυστηροί ελεκτικοί στόχοι.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο πλαίσιο ενεργοποίησης των νέων δικτών αποτελεσματικότητας επιδόσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθιερώνει συγκεκριμένο μέτρο, σύμφωνα με το οποίο οι αιτήσεις στις πράξεις από φορολογικούς ελέγχους θα πρέπει να υπερκαλύπτουν το κόστος τους τουλάχιστον κατά 5 φορές. Όχι μόνο για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος του περιορισμού της φοροδιαφυγής, αλλά και για να μην μπαίνει μέσα το κρατικό ταμείο. Η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τις νέες υποχρεώσεις που μπαίνουν άμεσα σε εφαρμογή από όλες τις φορολογικές, τελωνιακές και άλλες υπηρεσίες της αρχής. Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, οι υπηρεσίες καλούνται να επιτυγχάνουν στο 100% τους στόχους εσόδων που τους τίθενται ανά έτος, να αυξάνουν κάθε χρόνο τα συνολικά έσοδα της Ανεξάρτητης Αρχής, όχι μόνο αναλογικά με βάση την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ, αλλά όλο και περισσότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ,
Και αυτό που είπαμε, Γρηγόρη, αιτήσεις στάξεις από φορολογικούς ελέγχους να υπερκαλύπτουν το κόστος με τα 5 φορές. Επίσης, καθιερώνεται και μια ετήσια έρευνα ικανοποίησης στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας στο μέτωπο των φορολογικών ελέγχων. Καθιερώνεται αυτή η ετήσια έρευνα. Στόχος είναι με βάση την έρευνα να βελτιώνεται κάθε χρόνο ο βαθμός ικανοποίησης των συναλλασσόμενων με την ανεξάρτητη αρχή και αφετηρία, Γρηγόρη, της έρευνας θα αποτελέσει το 2024. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Στην ιστορία πέρασαν 33η Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού και ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα για την επόμενη διοργάνωση στο Λος Άντζελες. Τελετή λήξης είχε άρωμα Ελλάδας αλλά και ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με εκπλήξεις, Δημήτρη, το οποίο μεταδόθηκε από την ΕΡΤΕΝΑ. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Ρέκορτ ήταν ο τίτλος της τελετή λήξης, δηλαδή ρεκόρ. Ήταν έτσι ένα αρκετά ωραίο θέμα, απλά ήμασταν άτυχοι εμείς οι Έλληνες λόγω της πυρκαγιάς.
Είχαμε τον πύρινο όλεθρο εδώ.
Ναι, που αρκετοί είχαν την ενημέρωσή τους για τις ηχείες τους και τα σπίτια τους και τις περιοχές και ευρύτερα την περιοχή. Με τον Τόμ Κρούζ έτσι, να είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ξέραμε, ήταν από τις εκπλήξεις των διοργανωτών που μέσω της μηχανής έβαλε στο πίσω μέρος τη σημαία, την Ολυμπιακή σημαία, και άφησε να νοηθεί ότι θα ταξιδέψει με την συγκεκριμένη μηχανή μέχρι το Λος Άντζελες. Αυτή τη φορά η τελετή έγινε μέσα στο στάδιο, όπως ήταν και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες, όπως είπες, με έντονο ελληνικό χρώμα. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι Γάλλοι τίμησαν την Ελλάδα σε δύο φορά τους Ολυμπιακούς αγώνες και στην τελετή έναρξης και στην τελετή λήξης. Δεν το είχαμε δει αυτό έτσι.
Ίσως περισσότερα από αυτό ακριβώς. Ναι.
Δηλαδή μόνο το περισσότερο ελληνικό χρώμα είχε στους αγώνες της Αθήνας. Σε υπόλοιπους Ολυμπιακούς αγώνες μόνο στην αρχή που ακούμε τον Ολυμπιακό ύμνο και όταν μπαίνει πάντα πρώτη η ελληνική αποστολή. Εδώ γενικότερα έγινα με την νίκη της Αμοθράκης. Θα μου πεις ότι βρίσκεται στο Λούβρο. Ναι. Πάντως εμφανίστηκε έτσι το άγαλμα της νίκης της Αμοθράκης και αυτό ένα δείγμα έτσι προς την Ελλάδα. Και γενικότερα θα έλεγα ένα σχόλιο για την Ελλάδα πετυχημένη έτσι η Ολυμπιακή Αποστολή. 8 μετάλλια από τα ρεκόρ, από τα σύγχρονα ρεκόρ θα έλεγα. Θα μπορούσαμε για κάτι παραπάνω αλλά μην είμαστε και χάριστοι.
Νομίζω αυτό ακριβώς.
Τα περισσότερα παιδιά τα πήγανε αρκετά καλά.
Εμμανουήλ Καραλής βεβαίως μπροστά με τη σημαία στην τελετή λήξη, στην παρέλαση και η Ευαγγελία Πλατανιώτη.
Ευαγγελία Πλατανιώτη είναι η αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης, πετυχημένη και δύο. Ο καθένας βέβαια στο αγώνισμά του, η Πλατανιώτη μπορεί να μην πήρε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μια αθλήτρια με παγκόσμια μετάλλια, ευρωπαϊκά μετάλλια. Στην τομέα της γενικότερα είναι αρκετά επιτυχημένη και με πολλές παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό που είπες ότι ήταν πετυχημένη η παρουσία της ελληνικής αποστολής με 8 μετάλλια, το ένα χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 50η θέση κατάταξη των χωρών που σημείωσαν επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θανασκεφάκα μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος. Ακούσουμε σε λίγο τον Σπύρο Καπράλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα.
Ήταν η πιο πετυχημένη αποστολή που έχει γίνει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, τόσο από πλευράς μεταλλίων, τόσο από πλευράς εμφάνισης των αθλητών μας, αλλά κυρίως για το ήθος που έδειξαν οι αθλητές με τις δηλώσεις τους μετά τους αγώνες, που έδειξαν ότι είναι πραγματικά πρότυπα για την νεολαία της χώρας μας. Είχαμε μετάλλια σε 6 διαφορετικά αθλήματα, από τα μεγάλα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι 60 αθλητές μας κατέλαβαν θέση στις 8 πρώτους των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν εξαιρετικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Τα στάδια ήταν γεμάτα από το πρωί που ξεκινούσαν οι προκριματικοί μέχρι το βράδυ. Όταν κάναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η δική μας ήταν η καλύτερη και μάλιστα πολλά ακόμα κομμάτια θεωρούνται τα καλύτερα. Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθρος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν λίγο, θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως θα ανέβει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς το μεσημέρι, στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Στα ανατολικά ακόμα θα φυσούν βοριάδες το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Στα υπηρετικά, επίσης, στα δυτικά υπηρετικά, το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, πιθανόν και στην κεντρική Μακεδονία το θερμόμετρο στους 39 με 40 βαθμούς. Αντίστοιχος καιρός και την Τετάρτη, έθριος και ζεστός, με το θερμόμετρο στα υπηρετικά στους 40 βαθμούς, στην Αθήνα το θερμόμετρο οπωσδήποτε στους 38 βαθμούς, οι άνεμοι παραμένουν βοριάδες στα 6 μποφόρ. Την πέμπτη μέρα της Παναγίας, οι άνεμοι θα ενισχυθούν λίγο, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει στα βορειοανατολικά, θα παραμείνουμε στους 38 με 40 βαθμούς αρκετές υπηρετικές περιοχές. Κάποιες μπόρες θα εκλωθούν το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και την Παρασκευή με βοριάδες στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, λίγο θα πέσει στα ανατολικά, στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά στους 37-38 βαθμούς, στα υπηρετικά ακόμα και 40 βαθμούς. Και κάποιες μπόρες μεσημεριανές καταιγίδες θα εκλωθούν και πάλι σε ορεινές περιοχές στην κεντρική και τη βόρεια χώρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».